valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veçojmë. Presidenti George Bush thotë se ende është herë të vlerësohen dëmet nga uragani Ike. Të paktën 88 të vdekur nga rrëzimi një aeroplani në Rusi. Plani zyrtar për decentralizimin çon në ndarjen e Mitrovicës në dy entitete, thotë i ftuari i emisionit Arben Gashi. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës kanë qëndrime të ndryshme lidhur me misionin e ULEX. Autoritetet në Prishtinë thonë se gjykata kushtetuese do të themelohet nga fundi tetorit apo fillimi nëntorit. Për këto dhe për mbajtje të tjera, mohollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush tha se ende është herë të vlerësohen dëmet që uragani Ike ka bërë rafinerive në Texas. Bush tha se prioritet kryesor tash është furnizimi me energji elektrike i miliona njerëzve, të cilët dje mbetën pa energji pasi stuhia kaloi në shtetin e Texasit. Kjo ishte një stuhi e cila kërkon kohë që njerëzit të marrin veten, tha presidenti Bush. Ndërkohë ekipet e shpëtimit në Texas vazhdojnë të kërkojnë njerëzit që refuzuan të evakuohen nga zona e goditur më së rëndi prej uraganit Ike. Mosk, një aeroplan komercial i kompanisë ruse Aeroflot me 88 njerëz në bord është rrëzuar në Rusi. Boeing 737 ra teksa përgatitej të aterojë në qytetin siberian Perm. Zëdhënësja e Ministrisë së Emergjencave tha se nuk ka të mbijetuar. Aeroplani që po flutronte nga Moska për në Perm u nis nga Moska në mesnatë, në orën 3:13, kur aeroplani po flutronte në lartësi për 1800 metrash, kanë humbur të gjitha kontaktet, ai është përplasur në jug perëndim të Permit në një zonë të pabanuar. Nuk janë gjetur as trupat e as pjesë të aeroplanit, ai ka eksploduar dhe më pas është shkapluar nga flakët. Të gjithë në bord, 82 pasagjerët dhe 6 anëtarët e ekipazhit kanë vdekur, tha zëdhënësja Irina Andrianova. Bagdad, të paktën 5 polici irakiane kanë humbur jetën dhe 8 të tjera janë plagosur nga shpërthimet e bombave të vendosura pranë rrugës në provincën Diyala. Zyrtarët lokal thanë se bombat që ishin mbjellë përgjatë rrugës kishin për shenjesë të autokolonën e policisë në Jalaula, 95 kilometra në veri të Bagdadit. Provinca Diyala mbetet sfida kryesore e sigurisë në Irak, megjithse dhuna ka shënuar rënje në pjesë tjera të vendit. Kandahar, një sulm vetvrasës në një vetur la të vdekur 2 mjek afgan që punonin për Kombet e Bashkuara. Shefi policisë në provincën e Kandaharit, Mjujtullah Khan Khatak, tha se sulmi ka ndodhur afër qytetit Spin Boldak në kufi me Pakistanin. Ai tha se 3 zyrtar qeveritar dhe 10 civil gjithashtu janë lënduar. Aman, shefi diplomacisë evropiane Javier Solana është takuar sot me mbretin e Jordanisë Abdullah, me të cilin ka biseduar për procesin e paqes izraelito-palestineze. Abdullah ka bërë thirrje që Bashkimi Evropian të mbetet i angazhuar në rajon dhe ka paralajmëruar se ndërtimi i vazhdueshëm i vendbanimeve izraelite në territoret palestineze do të prish përpjekjet paqësore. Teheran, ish presidenti Iranit e ka kritikuar politikën e jashtme të qeverisë aktuale. Mohamed Khatami ka thënë se sloganet agresive dhe të mprehta përdoren nga armiku për të acenuar vendin dhe sistemin. Khatami duket se ka aluduar ndaj pozicionit sfidues të presidentit aktual Mahmud Ahmadinejad për programin bërthamor iranian, i cili ka nxitur 3 palë sankcione të Kombeve të Bashkuara. Rom, qeveria italiane po zhvillon bisedime emergjente me sindikatat dhe investitorët për të shpëtuar kompaninë kombëtare ajrore Alitalia. Plani i shpëtimit parashet që përveç shkurtimit të rreth 7000 vendeve të punës, investitorët të blejnë asetet e kompanisë në vlerë prej 1.4 miliarda dollar. Paris, dy persona kanë vdekur në spital pas lëndimeve që i kanë marrë kur barka turistike në të cilën gjendeshin u fundos mbrëm në lumin Sena. Viktimat, një burrë dhe një djalosh 6-vjeçar, ishin zënë brenda barkës pasi ajo u përplas në një urë afër katedrales Notre Dame dhe u fundos. Ende nuk dihen përkatësitë etnike të vdekurve. 10 pasagjerë të tjerë që ishin në barkë kanë shpëtuar. Tokyo, popullsia japonisë me moshë mbi 70 vjeç për herë të parë ka kaluar numrin prej 20 milion. Qeveria japoneze tha sot se numri të moshuarve prej 70 vjeç apo më shumë përbën 15.8% të popullsisë së përgjithshme të Japonisë. Popullsia japonisë, ku shkalla e lindjeve është shumë e ulët ndërsa jetëgjatësia po rritet, po plaket shumë më shpejt se popullsia e çdo fuqie tjetër ekonomike. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Plani zyrtar për decentralizim të komunës së Mitrovicës çon në ndarjen e qytetit në dy entitete, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë eksperti për decentralizim Arben Gashi. Ai thot se proklamimi i fillimit të decentralizimit nga autoritetet në javën që po lëm pas nuk ka të bëjë fare me decentralizimin. Me zotin Gashi bisedoi korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Dona Peci.
Zotri Gashi, decentralizimi ka filluar dje. Si e vlerësoni ju punën e deri tani me të institucioneve të Kosovës në këtë proces?
Mund të them se dje mund të ketë filluar implementimi i pakës presidentit Atisari apo shfasja vullnetit pozitiv të politikës kosovare për të filluar këtë proces. Kjo do të thotë që paku e presidentit Atisari është një pjesë e riorganizimit territorial dhe administrativ të shtetit të Kosovës. Mirë, por nuk do thot vetveti se është decentralizimi mirëfillt, sepse konceptet bazike të decentralizimit parashohin mbartjen e përgjegjësisë dhe autoriteteve nga niveli qendror në nivel lokal. Ndërsa realisht me ato që ka është proklamuar dje kemi një riorganizim territorial me bazë monetnike që është e pranuar tashmë ndërkombëtarisht dhe që ky riorganizim parashihet në pakun e presidentit Atisari. Mirë, por tendenca e politikës kosovare që të përfitojë me proklamime të tilla është një tendencë e cila mund të kthehet shumë kolajnë e bumerang për politikën kosovare, sepse dihet që një pjesë e konsiderueshme e popullatës kosovare e shumicës etnike serbe nuk e pranon autoritetin e institucioneve qendrore apo të institucioneve kosovare në përgjithësi.
Si mendoni se duhet reagojnë institucionet e Kosovës përkatësisht? Si mendoni se duhet të sillen ata në komunat e banuara me shumicë serbe?
Institucionet kosovare duhet të shtrinë autoritetin e vet në tërë territorin e Kosovës. Kjo është një çështje pa diskutueshme. Metodologjia se si do duhet shtrihet autoriteti institucioneve kosovare në tërë territorin e Kosovës është një çështje tjetër. Institucionet kosovare mund të themi lirisht se janë treguar oportunistë në kuptimin e asaj që nuk kanë qenë vendosur në shtrirjen e autoritetit institucional në tërë territorin e Kosovës, nuk kanë pas një çështje pozitive dhe pragmatiste në menaxhimin e krizës e cila ndodhi mbas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe mbas tendencës së krijimit të institucioneve paralele serbe brenda territorit të Kosovës. Dhe sot kemi komuna apo zona caktuar të territorit të Kosovës ku institucionet paralele ushtrojnë aktivitetin e tyre ilegal në institucione publike të territorit të Kosovës, që është një çështje e papranueshme, ndërsa institucionet politike kosovare nuk kanë qenë gjendje se të menaxhojnë dhe të shtin autoritetin e vet duke pas parasysh edhe faktin se një pjesë e konsiderueshme e pakicës serbe cila jeton në territorin e caktuar ku është shumicë ka çështje pozitive ndaj institucioneve të Kosovës dhe ky numër i banorëve do të ishte asnjë shembull pozitiv i çështjes në institucionet publike kosovare dhe si një indikator shumë i rëndësishëm që institucionet kosovare përshtrinë autoritetin e vet në territorin e vet, mirë po duke mos hyrë në negociata drejt për drejtë dhe duke mos parandaluar shtrirjen e autoritetit të institucioneve jo legale në territorin e Kosovës, institucionet e Kosovës kanë kriju kushte ideale që këto institucione jo legale të jenë prezente dhe të manipulojnë me jetën e qytetarëve të pakicës serbe në Kosovë. Është i kërcënuar në kuptimin se nuk din a don të jenë kosovar apo don të jenë pjesë e shtetit serbis dhe fizikisht në kuptimin se këto struktura paralele kanë një qasje shumë agresive dhe kërcënojnë edhe fizikisht ata njerëz të pakicës serbe që dëshirojnë të kenë një qasje më pozitive dhe pragmatiste ndaj institucioneve dhe realitetit në Kosovë.
Si mendoni se do të bëhet decentralizimi në komunën e Mitrovicës, e cila duket se ka një plan më ndryshe për decentralizim?
Komuna e Mitrovicës nuk ka një plan për decentralizimin, ka një plan për riorganizimin e qytetit me dy njësi komunale. Ky riorganizim i qytetit ka bazën monoetnike dhe ka pikën e vet fillestare në realitetin i cili ekziston në këtë territor të kësaj komune. Prandaj mund të them se nuk bëhet fjalë për konceptin e mirëfill decentralizimit, sepse nuk po shkojnë pushtetet dhe autoritetet nga niveli qendror, nuk po shkojnë burime financiare nga niveli qendror, por si rezultat i realiteteve të krijuara nga presionet politike, është krijuar një realitet i tillë që duhet të krijohet një ndarje e qytetit për të krijuar mundësitë që të kemi një shtrirje funksionale të autoritetit të institucioneve kosovare. Mirë, por realisht as kjo nuk po ndodh. Prandaj mund të them se kemi një situatë shumë agresive sidomos në pjesën veriore të Mitrovicës, ku pakica serbe aty është shumë e marginalizuar dhe një pjesë e madhe është shumë e kërcënuar edhe fizikisht edhe moralisht, edhe politikisht nga struktura paralele jo formale, të cilat janë edhe shpesh edhe grupe kriminale që ekzistojnë në atë pjesë të territorit dhe kërcënojnë sigurinë e qytetarëve, banorëve të thjeshtë, të cilët duan të jetojnë jetë që do të kenë mund si që të konsolidojnë kapitalin tyre politik, etnik, apo social, dhe të kenë mundësi që të kenë një perspektive pozitive, dhe që të kenë mundësi që të krijojnë kushte dhe predispozita vizita më të mira për një jetë më të mirë.
Qytetarët ndërkombëtar kanë deklaruar se për të bërë ndarjen e pushtetit lokal edhe në komunat e banuara me shumicë serbe, duhet të ketë bisedime me Beogradin.
Po pikërisht këtu është gabimi në qasje, sepse duhet t'ju tregohet qartë institucioneve ndërkombëtare, institucioneve vendore, qeverisë Beogradit, komuniteteve lokale, se institucionet përgjegjëse për decentralizimin dhe për bartjen e përgjegjësisë për reorganizimin e jetës publike në territorin e Kosovës janë institucionet kosovare, dhe ato duhet të mbartin hapin primar për krijimin e kushteve për përmirësimin e cilësisë jetës njerëzve, dhe kushte për përmirësimin e cilësisë jetës njerëzve në këtë moment është paraparë që do të jetë organizimi territorial dhe administrativ i tillë, i cili krijon predispozita që këta njerëz të kenë identitetin e tyre lokal, të kenë institucionet e veta lokale dhe të kenë lidhjen hierarkike me institucionet e Kosovës.
A mendoni se do duhet të ketë edhe bisedime me udhëheqës të strukturave paralele në Kosovë?
Me udhëheqës të strukturave paralele në Kosovë do të mund të bëheshin bisedime në momentin kur institucionet e Kosovës do ta kishin të qartë dhe institucionet ndërkombëtare se roli dhe ndikimi i institucioneve të Serbisë është i paralizuar brenda territorit të Kosovës.
Arben Gashi, ekspert për decentralizimin, intervistoi Edona Peci. Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës kanë qëndrime të ndryshme për misionin e Uleksit. Sipas atyre, nga pjesa veriore e Uleksit është misioni legal që nuk duhet lejuar të shtrihet në vendbanimet me shumicë serbe, kurse sipas përfaqësuesve serb nga pjesa qendrore, e Uleksit është mision më së i nevojshëm si për shqiptarët ashtu dhe për serbët. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Serbët e Kosovës vazhdojnë të mbajnë pozicione të ndryshme lidhur me misionin e Euleksit. Misioni Bashkimit Evropian gjithnjë më tepër po kuptohet si i nevojshëm nga ana e serbëve në pjesën qendrore të Kosovës, përderisa ata të pjesës veriore thonë se do ta kundërshtojnë të mision, duke i pamundësuar atij që të jetë funksional në vendbanimet me shumicën serbe. Rada Trajković, një përfaqësuese serbe nga Grashanica, thotë se përcaktimi territorial i serbëve për Euleksin nuk do të duhej të jetë vendimtar në lidhje me shtrirjen e këtij misioni. Ajo vlerëson se edhe ata përfaqësues serb nga pjesa veriore që aktualisht e kundërshtojnë Euleksin, më shumë e bëjnë këtë për qëllime të caktuara politike.
Srpsko pitanje tretira kroz nešto što su prarole, nego kroz nešto što podrazumeva sadržini i na...
Qështja serbe po trajtohet shumë tepër për mes parullave, se sa për mes asaj që do të nënkupton të punën në zgjidhje në vërtetë problemeve me të cilën balafaqohet Komiteti Serb, cekson Rada Trajković. Si pasaj, janë partit opozitare në Serbi, ato që i kanë në udhëheqje shumice në komunave serbe në Kosovë, dhe të cilat kanë promovuar parimet e mos bashkëpunimit dhe mos pranimit të Euleksit. Por ky pozicion i këtyre partive, thekson Trajković, nuk mund të zgjasë edhe shumë kohë.
Ja mislim da početni problem Srba za prihvatanje Euleksa na kraju...
Mendoj se problemet fillestare të serbëve në lidhje me pranimin e Euleksit, nëse do të ketë diskutime konstruktive, në fund do të rezultojnë me pranimin e këtij misioni, thekson Trajković. Sipas saj, Euleksi është një mision i domosdoshëm si për shqiptarët ashtu edhe për serbët, për të ndihmuar që në Kosovë të vijnë standardet evropiane në sundimin e ligjit dhe të drejtësisë. Por ndryshën nga Trajković, mendon Milan Ivanović nga pjesa veriore Kosovës. Si pas ti, serbët nuk e pranojnë dhe asë që do të pranojnë në të ardhmen këtë mision, i cili në Kosovë është të dërguar nga vendet që e kanë bështetur pavarësinë e Kosovës.
Sebi ne prihvataju odluku onih zemalja Evropske unije koje su učestvovale u stvaranju nezavisnog Kosova.
Serbët nuk e pranojnë vendimin e atyre vendeve të Bashkimit Evropian, të cilat kanë marrë pjesë në krijimin e Kosovës së pavarur dhe të cilat e kanë njohur Kosovën e pavarur, thot Ivanović. Euleksi, shton ai, është një mision ilegal i cili më thon që duke i shfrytzuar bazat e planit Ahtisarit të krijojë shtetin e pavarur të Kosovës. Sidoqoftë, ai pret që vendimin përfundimtar për mos pranimin e Euleksit do ta marrë kuvendi Serbisë.
Serbi su rešeni, Serbi mogu ostati i opstati na Kosovu i Metohiju samo u okviru svoje države.
Serbët janë të vendosur dhe se serbët mund të mbeten dhe mbijetojnë në Kosovë vetëm në kuadër të shtetit të tyre dhe institucioneve të shtetit të tyre që nuk kupton Serbinë, thekson Ivanović. Sidoqoftë, edhe vetë shefi misionit të Euleksit, Evde Kermabo, në disa raste ka përsëritur ditëve të fundit se atij do t'i duhet edhe shumë kohë që të bisedoj me serbët për t'u sqaruar atyre rolin dhe misionin e Euleksit, i cili sipas Kermabo në disa vendbanime serbe shihet si një mision kundër tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet në Prishtinë thonë se themelimi gjykatës kushtetuese të Kosovës do të bëhet ka fundit e torit apo fillimin nëntorit. Kjo gjykatë është parë si e domosdoshme për të mundësuar zbatimin e reformave të kërkuara së fundi nga grupi ndërkombëtar mbikëqyrës. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Themelimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës është parë si thelbësor në mënyrën që të zbatohen reformat e kërkuara nga grupi mbikëqyrës ndërkombëtar. Në takimin e fundit në Prishtinë, ky grup ka kërkuar reformat e pushtetit lokal në fushën e sundimit të ligjit dhe në atë të sigurisë, por gjykata kushtetuese ende nuk është formuar. Arsim Bajrami, ministri i shërbimeve publike, një herë kryesues i grupit për themelimin e kësaj gjykate, thotë se punët janë në përfundim e sipër.
Formimi i gjykatës kushtetuese është një nga prioritetet e zbatimit kushtetutës, edhe mund të themi se tani grupi punues është në finalizim të themelimit sa gjykate. Ne qysh javën e ardhshme do të finalizojmë ligjin për gjykatën kushtetuese, i cili pastaj determinatohet nga qeveria dhe nga kuvendi i Kosovës. Gjithashtu kemi përmbushur edhe obligime tjera që kërkohen për themelimin e një organi, është siguruar godina e përkohshme dhe buxheti i përkohshëm. Dhe unë po shpresoj se gjykata kushtetuese do të mund të themelohet gjatë muajit tetor dhe nëntor.
Nga ana tjetër, eksperti së drejtës kushtetuese Abdullah Robaj vlerëson se duke pasur parasysh rëndësinë e kësaj gjykate, nuk duhet të ketë vonesa.
Konsideroj se është jo vetëm nevojë, por është edhe detyrim që sa më shpejt nga Parlamenti i Kosovës dhe institucionet tjera përcjellse, përkatësisht faktori ndërkombëtar ICO-ja konkretisht, që të formohet gjykata kushtetuese, sepse gjykata kushtetuese është një mekanizëm kryesor i cili mbron kushtetshmërinë dhe ligjmërinë. Konsideroj se kjo është një vonesë dhe do duhet që sa më shpejt kjo gjykatë të formohej dhe që të komplementohet në tërsi mekanizmi institucional i shtetit të Kosovës.
Emërimi i gjyqtarëve në këtë institucion do të bëhet me një procedurë të veçantë. Ministri Bajrami vlerëson se problemet më të mëdha do të jenë në këtë drejtim.
Mund paraqiten tek zgjedhja e gjyqtarëve, sepse kompozicioni i gjykatës është një strukturë heterogjene që nënkupton se nga 9 gjyqtarët 3 do të jenë ndërkombëtarë dhe ne presim që autoritetet ndërkombëtare me kohë të bëjnë zgjedhjen e këtyre gjyqtarëve. Ndërkësh zgjedhja e gjyqtarëve vendore do të bëhet me një procedurë të veçantë, domethënë ata do të votohen në kuvendin e Kosovës dhe pastaj do të dekretohen nga presidenti i Kosovës.
Edhe për ekspertin Robaj, çështja e emërimit të gjyqtarëve në gjykatën kushtetuese do të jetë problem.
Nëse marrim parasysh përvojën e drejtashme që politika e gati se çdo kund ka ndërhy, atëherë edhe unë kam frikë se nështë kjo do tjetë arsyja që do të prirëngohet apo, si me thonë, do të zhagitet formimi i gjykatës kushtetuese.
Zoti Bajrami konsideron se formimi i gjykatës kushtetuese do të vendosë disiplinë juridike, do të vendosë kornizat e funksionimit të plotë të sundimit të ligjit, si dhe do të ushtrojë kontrol ndaj legjislacionit të miratuar deri më tash.
Dhe tjetër do të vendosë autoritetin e kushtetutës ndaj veprimit gjithë, duke shpallur pavlefshme të gjitha aktet kundër kushtetuese dhe kundër ligjore. Ajo që është më e rëndësishme, gjykata kushtetuese do ta ketë autoritetin që veprimet që po ndërmerren nga autoritetet të asociutura të autoritetet të sërve lokal që trenojnë integritetin kushtetues të Republikës Kosovës, të shpallë anti-kushtetuese dhe ato si të tita nuk dhe të mund të prodhonin në asnjë pasojë juridike.
A fati kohor optimal kur të të duhet të themeloj kjo gjykatë është 6 muaj pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës. Antarët e grupit punues shprehen se janë duke punuar intensivisht që në afatin kohor të paraparte të filloj punën kjo gjykatë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Agjencia Kosovare e Privatizimit ka rinisur punën duke shpallë val të re të privatizimit pas 7 muajsh pauze. Zyrtarët e kësaj agjencie besojnë se procesi privatizimi do të sjellë rezultate, por ekspertë ekonomistë thonë se problemet kanë filluar ende pa nisur punën agjencia. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Pas më shumë se 7 muaj pauze, Agjencia Kosovare e Privatizimit ka rifilluar privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë. Bordi kësaj agjencie ka marrë vendim që të shpallë valjen e re të privatizimit, thotë Krem Tahiri, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Ai tha se gjatë këtij viti do të privatizojnë 10 ndërmarrje të reja, njëra prej të cilave do të privatizohet me spin-off special, ndërsa të tjerat me spin-off të rregullt. Ndryshe, procesi privatizimit është bllokuar në muajin prill, kur bordi atëhershëm i AKM-s ka marrë vendim që të mos shpallet asnjë valë privatizimit deri në themelimin e AKP-s.
Bordi ka vendosur që të vazhdojë me hapa më shpejt procesin e privatizimit të Kosovës. Është planifikuar që të shpallen 2 deri në 3 valë. Mundësisht, vala tratënia e privatizimit pritet të shpallet dikun ka mesi tetorit, do më thonë posa që AKP të bëhet funksionale, dhe kjo val do të përmbaj dhe ndërmarje të reja, nga cilat non me spin-off tregull dhe një me spin-off special.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike thonë se puna në këtë agjenci mund të jetë në nivelin e duhur vetëm nëse politika qëndron e larg agjencisë. Agim Shahini nga Alianca Kosovare Biznesit thos agjencia re duhet të ndryshojë mënyrën e privatizimit nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit.
Va ajo çështje duhet të jetë që ndërmarrja privatizuar të jetë një ndërmarrje që gjeneron vendet të jetë punës, që e ka një destinacion të qartë dhe jo sikur të kaluarën kur ndërmarrjet janë privatizuar dhe tash kanë mbetur ashtu të mbyllur.
Shahini megjithatë thotë se agjencia e re do të ketë probleme gjatë privatizimit për shkak të dyshimeve për shkatërrimin e dokumenteve të procesit të privatizimit nga AKM-ja.
Vetë fakti që janë ndjekur dokumentat janë privatizuar me lidhje të ndryshme dhe kjo vend të kuptoj se me dhe tjetë nuk ka shkua një privatizim ashtu qysh ashtë pritur dhe AKP-ja duhet të ndëshmoj që ndërmarrjet të privatizohen në mënyrë transparente që ato të gjenerojnë vendet të reja.
Por me gjithë faktin se në oborën e ndërtesis se isha AKM-s janë gjetur dokumentet e djegura, Tahiri beson se shumë shpejt unë miku do të bëj pranim dorëzimin e dokumenteve të AKM-s.
Si që kemi thënë më herët, në nuk të shërën të paragjikojmë lidhe me ato dokumente apo jo të cilat janë gjetur të djegura dhe të hedhur në oborë. Ne besojmë në ato që kanë konfirmu shtylla 4 e unikut se gjitha dokumentet, arkiva, elektronike dhe fizike ekziston dhe ajo shumë shpejt të tjenë në dispozicion të Agjencisë Kosovare Privatizimit.
Ndryshe, Agjencia Kosovare Mirëbesimit ka filluar punën e qershor të vitit e 2002. Prej kësaj periudhe deri me tani, AKM-ja ka arritur të privatizoj afër 400 ndërmarrje, ndërkaq kanë mbetur edhe 300 ndërmarrje të tjera shoqërore të paprivatizuara, të cilat duhet të privatizohen nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në institucionet kosovare ka korrupsion dhe ai duhet të luftohet, thon disa qytetarë të Prishtinës, por ata shprehin edhe mendimin se qeveria dhe institucionet e drejtësisë ende nuk janë efikase në luftimin e kësaj dukurie. Opinionet e tyre për Radio në Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Korrupsioni është dukuri e cila po shpërfaqet pothuajse në çdo institucion publik dhe qeveritar në Kosovë dhe kjo sjell pasoja të cilat i vuajnë qytetarët. Kështu shprehin mendimin disa qytetarë të Prishtinës, të cilët thonë se qeveria ende nuk ka bërë mjaft punë për ta luftuar këtë dukuri. Hysen Pantina thotë se rastet e korrupsionit dhe keqpërdorimeve në shumë raste i kanë fillet në vetë institucionet qeveritare, por edhe në ato të shërbimeve publike.
Po ka korrupsion me siguri, jam 100% që ka. Qeveria mas shumëti. Sytë janë me pa, për shembul keko mëstfolum që ka mas shumëti aty, posta, dogana, aeroporti, janë shtyllat që ka mas shumëti korupcion. Ka dhe në gjyqeve që po kanë që me bodhe popullata.
Gjashëm shpremendimin edhe Gjevat Jusufi, i cili thot se institucionet e Kosovës po tregojnë jo efikase për ta luftuar korupcionin.
Sa po të hapën në deret, jo veçtë në deret, po gjithë kun, edhe në për fakultete, edhe në për gjithë kun, krejt janë korruptu. Ligjit më kun të forta, edhe më zbatu ligjit, do këshin më shdo. E ligjit nuk jenë të zbatu kërkush. Mas pari ata që duhet ata mi zbatu, a i burgosën drejtorin, do gënës gjaj si tashti nuk është i fajshëm e këthyën punë. A i burgosën të aeroportit ilqunë.
Florim Shasivari thot se rastet të korupcionit dhe keqpërdorimit kanë ndodhur edhe në institucionet arsimore.
Në mendoj ka korupcion në Kosovë, i sëpërfaqet është kudo, domethënë kudo, po mas shumë të në arsimim. Sidomos në fakultetet, domethënë një nxënës i mirë në ngjelje të mbrapa, kurse ai dopt i kalon përpara. Jo që është një dyshuar, po kam pas raste që kam pa unë edhe vetë. Mos kish pas korrupsion, bilëm në jo vetë apo bilëm paktën dy apo kish në ecë përpara.
Ndryshe Ferid Aslani shpreh mendimin se ka korrupsion në institucionet kosovare, por sipas tij kjo dukuri nuk është alarmante.
Korrupsioni ekziston, pa marrë parasysh, më shumë ekziston në institucione, domethënë. Mirë po, ndoshta nuk është edhe aq i lartë parasysh se na vetëm sa kemi filluar, krijohet një qytet i ri, dhe kështu që nuk ma merr mendja se është aq i madh që me dëmtu fort në fakt shtetin tonë. Mirë po, normal duhet luftohet parasysh se dihet që ekziston korrupsioni edhe në shtetet më të zhvilluara në një shtetë të ri cili posa ka fillu të krijohet.
Ndërkaq Bedri Abiti thekson.
Gjithse, si ekziston, po ato zakonisht bëhen në për institucionet shashnuar kërën. Nëse dënë me shkute mjeko, mas pojtë është më përgatit me tollat rezervume, me shkute mjeko, me gjithë një lidhje me adhon mjeko, sa aty është kontrolën, të apon hajtë shko aty në nërdinon të ndime, kështu që qaj është korupcioni, qaj është kësë përdërim së një pas i japë, më si pas shkonë vëgën të shpija dhe u kërë puna.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:10 dhe 21.
Pjesën tematike e përmbylli me një material nga Shkupi. Partitë politike në pushtet gëzojnë popularitet të lartë në Maqedoni, ndërsa rënjet e besimit vërehet tek partitë opozitare. Analistët thonë se shkak për dobësimin e opozitës është mos konsolidimi i saj pas humbjes në zgjedhje, ndërsa nuk e përjashtojnë mundësinë që të ketë ndikuar edhe faktorë të tjerë, siç është kontesti me Greqinë. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Partitë politike në pushtet gëzojnë popularitet të lartë për dallim nga partitë opozitare, të cilat gjithnjë më shumë po humbasin besimin tek elektorati. Të dhënat e fundit të publikuara nga Instituti për Demokraci tregojnë se tek partitë maqedonase bin që mudhëq partia e kryeministrit Gruevski VMRO DPMN-ja në krasi me lidhjen socialdemokrate. Situatë e njëjtë është edhe me dy partitë shqiptare, Bashkimin Demokratik për Integrim dhe Partinë Demokratike Shqiptare në opozitë. BDI Alia Metit edhe mëtej gëzon popularitet prej 9% e elektorati shqiptar, ndërsa populariteti i PDSH-s është ulur nga 5 në 2.7%. Duke komentuar këto të dhënat e Institutit për Demokraci, analisti dhe kryeredaktori i gazetës Lajmë të Shkupit Hisen Saliu shprehet.
Në taborin politik shqiptar, anketa e fundit e konfirmon krizën e rënda për të cilën po kalon Partia Demokratike Shqiptare, si partia ende më e madhe shqiptare në opozitë. Rejtingu i kësaj partije dyfish më i vogël se rejtingu i Bashkimit Demokratik për Integrim, paralajmëron edhe një disfaz gjellore të PDSH-s në zgjedhjet e ardhshme lokale, në rast se nuk bëhen ndonjë reformë më thelbësore në radhët e saj.
Megjithatë, kryeredaktori i gazetës Lajmi Sen Saliu beson se anketa e publikuar nga Instituti për Demokraci do të kishte qenë edhe më e plotë, sikur në të përfshihej edhe subjekti politik në formim e sipër, nga ishnin kryetari i PDSH-s Imer Selmani.
Me përfshirjen e partisë së Selmanit në anketat e ardhshme, pasqyra për gjendje në skenën politike shqiptare në Maqedoni do të jetë shumë më e kompletuar.
Ta analisti dhe kryeredaktori i gazetës Lajmi Sen Saliu. Ndërko analisti Albert Musliu thotë se mos ndryshimi i dukshëm i përqindjes mbi popularitetin e partive politike krahasuar me periudhën e para zgjedhjeve duhet shikuar nga një këndvështrim tjetër.
Dhe kemi pas një aktivitet zhvrushëm jashtëm diplomatik, dhe me thënë vëmendje e popullatës përgjithësi, lidur me çështjen e emnit, lidur me çështjen e kontestit me Greqinë, është tërhjek prej çështjeve të mbrenqme. Mendoj se ajo është një prej faktorëve.
Veç besimit mbi partitë politike, qytetarët janë anketuar edhe për çështje tjera. Të pyetur për çështjen e emrit, mbi 54% e tyre nuk presin zgjidhje të shpejtë të kontestit me Greqinë. Në anketën e Institutit për Demokraci, qytetarët janë deklaruar edhe për marrëveshjen e urit dhe më shumë se 50% e tyre janë deklaruar pozitivisht, kundrejt 25.9% të anketuarve, të cilët janë shprehur kundër marrëveshjes Korniz.
Është si numër, si shifër është optimiste, do me thonë marveshtë e okritë shumë problematike të implementohet nëse shumite populatës e kundërshton. Ne kemi qenë dëshmitarë periudhën e kalume, ku kemi pas një qendrim negativ, një numrit mas populatës Maqedonë ndaj marveshtë e okritë, por si kalon koha, populata vetëdijsohet se marveshtë e okritë është pozitive për gjithë populata, jo vetëm për shqiptarët.
Tha analisti Albert Musliu. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, George Bush, thotë se ende është herë të vlerësojnë dëmet nga uragani Ike. Të paktën 88 të vdekur është bilanci nga rrezimi i një aeroplani udhëtarësh në Rusi. Popullsia Japonisë me moshë mbi 70 vjeç për herë të parë kalon numrin prej 20 milionë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.